tekijän selvittelyyn.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Minkä kaiken on loksahdettava kohdalleen, jotta suomalainen urheilija menestyy? Missä on eniten parannettavaa? Henkisessä valmentautumisessa, ammattivalmentajien hyödyntämisessä, lajivalinnoissa vai jossakin muussa? Ajantasan suoran linjan aiheena on tänään suomalainen huippu-urheilu. Missä sinun mielestäsi olisi kehitettävää, jotta huippuja syntyisi enemmän? Vai onko se mielestäsi edes paras tavoite? Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa seuraan. Ja kuulijat pääsevät lähetykseen mukaan soittamalla numeroon 020317600 ja toistan vielä numeron 020317600. Ja sähköposti tavoittaa myös, se on muotoa ajantasa@yle.fi. Studiossa vieraana on kilpapurjehtija Mikaela Wulff. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet olympiapronssimitalisti ja maailman mestari. Mikä suomalaisen urheilusuoritus teki vaikutuksen sinuun Rion olympialaisissa?
No, tuossa itse asiassa aikaisemmin siitä puhuttiin, että oli kyllä niin monta. Ei ollut oikeastaan yhtään ainoata. Että kuitenkin niin harvoin tuntuu, että pääsee seuraamaan muiden pääsuoritukset on niin jotenkin keskittynyt siihen omaan juttuun, niin kyllä siinä oli varsinkin just tämä pöytätennis, Pentti Ola, mitä meininkiä, niin kuin yritti edes kuvitella vaikka, että jos olisi itse siinä, niin vaan tajus, että se on niin jotenkin hektinen laji. Ja sitten vielä Katja Volkova, ihan upeata näytöstä koko suoritukset, niin kuin, totta kai vaikka maalikon silmissä tietenkään ei näe kaikkia juttuja, mitä siinä tapahtuu, mutta oli kyllä niin hienoja suorituksia varsinkin. Ja sitten myös Oskari Mörö, niin onhan se hienoa, että pystyy tuommoisessa tilaisuudessa tehdä noin hienon suorituksen. Ja kuitenkin hänkin oli olympialaisen ensikertalainen, niin oli kyllä tosi hieno suoritus.
Nappasit itse pronssia Lontoon olympialaisista yhdessä Silja Kanervan ja Silja Frostin kanssa. Jälkimmäisen Siljan tyttönimi oli vielä vähän aikaa sitten Lehtinen. Miten kiteyttäisit tuon huippusuorituksen osaset? Mikä kaikki loksahti silloin 2012 kohdalleen?
No aika monta tekijää. Et silloin kun me aloitettiin, mehän oltiin tosi alkuvaiheessa ja selkeästi muita jäljessä ja oli hirveästi kirittävää. Varmaan isoin tekijä oli se, että me saatiin hyvät treenikaverit. Et me alettiin treenaamaan noiden jenkkityttöjen kanssa ja hän oli jo silloin, kun me aloitettiin, niin hän oli ihan selkeästi korkeammalla tasolla ja niinhän se meni alussakin, että treeneissä tuli turpaan, että lätis, mutta toisaalta sitten kun sitä jaksaa hetken katsoa, niin kyllä sitten alkaa itsekin kehittyä ja ainahan se on parasta tietenkin, että pystyy harjoitella parempien kanssa no sitten tietenkin henkinen valmennus oli kohdalla, että sitä me tehtiin säännöllisesti kuitenkin kolme naista veneessä, niin se on tosi tärkeä osa ja oikeastaan ne oli mun mielestä ne niin kuin isoimmat tekijät. Ja tietenkin se just, että me saatiin tiimi toimimaan, että kaikki arvosti toisiaan ja kaikki halusi, että me tullaan paremmiksi. Ja kaikille oli tosi tärkeää, että jokaisella tiimijäsenellä oli hyvä olla, niin se on tosi niin kuin hyvä lähtökohta, että millä lähtee kehittämään tuommoista tiimityöskentelyä.
No miten järjestyi tämä treeniyhteistyökuvio yhdysvaltalaisten purjehtijoiden kanssa?
No meillä oli silloin ekana vuonna, me oltiin maailmankapissa Weymouthissa ja siis niitä häviöitä tuli niin paljon, mutta yksi hyvä juttu oli se, että me oltiin kovalla kelellä. Me oltiin silloin niin kuin yksi nopeimmista ja se on tietenkin iso juttu, koska sekin oli sellainen vene, että kaikki ei vielä hirveästi siitä tiennyt. Ja sitten me puhuttiin yhdessä, että no mikä se voisi olla ja sitten tuli puheeksi nämä jenkit ja sitten Silja Frost siis sitten uskaltautui mennä kysymään ja siinä me jännitettiin Siljan Kanervan kanssa toisessa pöydässä, että mitä nämä tytöt vastaa. Ja ne sitten totta kai innostui ja tietenkin yksi iso juttu oli just tämä, että meillä oli se kovan kelin vauhti kohdallaan, niin meilläkin oli niille jotain annettavaa. Mm. Että osa se sitten varmaan ollut eri tilanne, jos me oltaisiin oltu täysin kisan viimeiseen ja se ollut niinku mitään semmoista vahvuutta selkeästi. Ja ne sitten oppi meiltä sitä alussa tietenkin just sitä kovan kelin vauhtia ja sitten me opittiin niiltä vaikka mitä muita juttuja.
Joo, eli vastavuoroisuus, oma-aloitteisuus, rohkeus kysyä.
Nimenomaan, just
tärkeitä
sitä.
Juttuja.
Et kuitenkin vaikka ne on, oli parempia tiimejä, niin kuitenkin se, että on nekin, ei nekään, nekin tietää, että ei nekään ollut vielä huipulla. Ja varmasti semmoiset tiimit, joilla on motivaatio, energiaa kehittyä, niin ne on usein kuitenkin niitä parhaita treenikavereita.
Ja tähän väliin kertauksena vielä, miten te kuulijat pääsette mukaan lähetykseen?
Suoran linjan puhelinnumeroon 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Ja otetaan ensimmäinen puhelu Kivijärvelle. Siellä on langan päässä Keijo. Hyvää huomenta, Keijo.
Hyvää huomenta ja onnea Suomen joukkueelle. He tekivät parhaansa ja yksi mitali tuli ja tuli pistesijoja ja minun suosikki urheilija Kekkoslandiasta eli Pielavedeltä Antti Ruuskanen teki parhaansa. Ja sen verran poikkean aiheesta, että hän teki ihan oikein, että hän ei kertonut, että mitä hänellä oli. Hänellä oli varmasti siitä loukkaantumisesta, mitä oli, niin varmasti jälkioireita, mutta hän toimi niin kuin pitääkin urheilussa toimia. Sitten kun puhutaan näistä Suomen mitalimääristä, niin mehän olemme pieni kansa ja nuorissa liikunta on vähentynyt huolestuttavasti, niin totta kai se heijastuu tähän menestykseen. Ja se on kyllä väärin, jos ruvetaan niillä tietyillä hommilla tekemään, että ajatellaan, että ruvetaan tiettyihin lajeihin vain satsaamaan, niin sitä minä en kannata. Minähän on tietysti maalikko. Ja sitten lopuksi toivoisin esimerkiksi näiltä korkeushyppyyn osallistuneilta tällaisilta vastaavilta, että silloin kun se karsintaraja on tietty karsintaraja, niin varmasti lämmityskentillä niitä seipäitä ja hyppykorkeuksia lämmitellään sillä tavalla, että se hyppy on turvallinen, niin silloin lähteä kokeilemaan vain siitä karsintakorkeudesta ja jos jäät ulos, niin silloin saat ulkona. Sitten vielä yksi menestystekijä. Noissa köyhemmissä maissa, Suomea köyhemmissä maissa ja Eurooppaa köyhemmissä maissa, se urheilu tänä päivänä merkitsee eri asiaa kuin täällä meillä. Eli siellä se hyppy on ihan erilainen, kun siellä päästään, nyt en halua loukata ketään, mutta savimajasta tiilitaloon. Ja siellä se urheilun palkkiot ovat ihan eri asia kuin täällä Suomessa.
Eli Keijo, sinä suhtaudut aika myönteisesti tähän Suomen joukkojen menestykseen. Miltä se näyttää, jos vertaa vaikkapa toiseen aika pieneen maahan, Uuteen-Seelantiin, joka kuitenkin napsi mitaleita aimo annoksen?
Mä sanoin äsken varmaan sen homman, että mitä nämä asiantuntijat on sanonut, että Suomessa nuoriso liikkuu liian vähän. Ja silloin kun sitä pohjakuntoa ei ole tarpeeksi, niin silloin ei ole myöskään menestystä. Sitten esimerkiksi joku keihäänheitto ja heittolajit, missä Suomi on aika hyvä, tai keihäänheitossa varsinkin, on hyvin pitkälti tekniikkalaji. Ja tänä vuonna esimerkiksi järjestettiin 2 isot kisat, EM-kisat ja nämä. Ja kyllä mun mielestä silloin pitäisi olla niin, että ne, jotka niin on näitä kovia olympiaurheilijoita, niin kuin Pielaveden kaveri, hän varmaan itse päätti osallistua molempiin kisoihin, mutta mä pelkään näin, että hän puolusti Euroopan mestaruutta. Mä pelkään näin, että niihin sopimuksiin urheilija on joutunut kuitenkin merkkaamaan, että hänen tulee osallistua kaikkiin suuriin kisoihin. Ja se kyllä varmasti vaikuttaa tämmöiseen tähtäykseen, kun niin pahasti loukkaantuu, niin kuin loukkaantuu Pielaveen kaveri. Ja kuitenkin nyt hän otti komeasti, niin kuin te näette ja kuulitte, niin otti komeasti 6. sijaan. Ja Ja niin kuin nämä, jotka tekivät omaa ennätyksensä, niin he ovat ilman muuta niitä ylionnistujia.
Kiitokset Keijo puhelusta. Me jatkamme täältä studiosta. Näin. Mikaela Wulff, miten kommentoit esimerkiksi tätä, kun Keijo kertoi, että urheilijat ehkä sopimuspapereihin joutuisivat kirjoittamaan ja allekirjoittamaan sellaisia suuriin kisoihin osallistumisvelvoitteita, ikään kuin vaikka siellä olisi loukkaantumista alla?
No, mä en tietenkään muiden sopimuksista mitään tiedä, mutta kyllä nyt mun mielestä pitää, vaikka jos nyt sanotaan, että Rio on kauden päätavoite ja todetaan, että Euroopan mestaruuskisat on huonoon aikaan, ja jos mä vaikka itse kokisin sen, niin kyllä mä jättäisin sen pois, ja jos nyt siinä vaiheessa joku tulee sanoa mulle, että mun on pakko mennä EM-kisoihin, niin kyllä mä sitten siinä kyseenalaistaisin sen, että mikä on tämän asian tarkoitus, että onko se tarkoitus nyt se, että mä saisin olympiamitalin, vai se, että mä menen EM-kisoihin, mulla menee valmistautuminen pieleen, ja sitten tai siinähän voi mennä kaikki sitten, jos mä koen, että se on tärkeää, niin mä en ole ehkä ihan tästä samaa mieltä, että ainakaan nyt, mitä tässä pureuduksessa on kokenut, niin kyllä me saadaan tehdä just se ratkaisu, mikä me koetaan itse ja valmentajien kanssa parhaaksi.
Miten Kalle kommentoi tähän sieltä lähetysikkunasta?
Siellä on kova keskustelu menossa ja siellä todetaan ihan asianmukaisesti, että viihteestä tässä on pohjimmiltaan kyse, ei kuoleman vakavasta asiasta, eikä kansakunnan itsetunto voi mitalien varassa olla. Ja että kyllähän siellä Riossakin oli huippusuorituksia joka päivä nähtävillä ja suomalaisten parempi menestys olisi ollut hieno bonus, mutta joku toteaa hienosti, että niin, sohva perunoilla on aina paras tieto huippu-urheilusta.
Näin. Meillä on siis Kalle Suomi poimimassa lähetysikkunasta ja sähköpostista kuulijoiden kommentteja. Otetaan sitten yhteys Tampereelle. Siellä on Eeva. Hyvää aamupäivää Eevalle.
Hyvää aamupäivää.
Mikä on sinun mietteesi tästä suomalaisesta huippu-urheilusta?
No, minusta ainakin tämmöisiä olympialaisia, niin ei missään tapauksessa kannattaisi lähettää suomalaisia urheilijoita, kun tiedetään jo heti ennen, kun edes lähtee kohdemaahan, että ne ei missään tapauksessa tule pärjäämään. Ne on valovuosien päässä, esimerkiksi nämä korkeushyppääjät, niin niistä, näistä maailman parhaista hyppääjistä, samoin kaikista muissakin lajeissa, että miksi niitä, lähetetään sinne. Sitten siellä on lajipäällikköä ja lajivastaavaa ja kaiken näköistä päällikköä. Mitä virkaa niillä on siellä niin kuin paikan päällä? Sitä mä en oikeasti ymmärrä.
Eli Eeva, oletko sitä mieltä, että vain voitto kelpaa ja muu on turhaa?
No ainakin niin kuin sanoin, niin nämä korkeushyppääjät, niin ne ei tule koskaan pärjäämään suomalaiset korkeushyppääjät, tai nämä seiväshyppääjät, eikä korkeushyppääjät, eikä muutkaan, niin näille. Että miksi niitä lähetetään sinne? Sitten ne on niin kuin täällä suomalainen lehdistön ja kaikkien sosiaalisen median ivailun kohteena, että miten huonosti niillä menee. Että mun mielestä niin lähetetään vasta. Sitten vastaan näihin arvokisoihin, kun meillä on todella semmoisia kavereita sinne, mitkä niin kuin pärjää.
Niin täytyy muistaa toki myös se, että jotta urheilija olympialaisiin pääsee, hänen on täytynyt se olympiaraja saada tehdyksi. Oli se sitten korkeushypyssä tai jossakin muussa lajissa.
Joo, mutta se ei vaan riitä. Se ei vaan riitä, että ne täällä sen korkeusrajan ylittää, koska kuitenkin niin se on tiedossa, että miten nämä muut maailman parhaat urheilijat niin siellä juoksee tai hyppää tai pärjää, niin minusta niin lähetetään sitten seuraaviin kisoihin vasta niin kuin suomalaisia urheilijoita, kun ne pärjää siellä kunnolla. Tämä on mun mielipide.
Kiitokset Eeva Tampereelle.
Kiitos.
Mikaela Wulff, miten kommentoit?
No joo, tuostahan aiheesta kuulee niin monta eri mielipidettä, että kyllä mä koen, että nimenomaan niin kuin itse sanoit, että jokainen näistä urheilijoista on rikkonut ne rajat ja jokaisen muunkin urheilijan siinä lajissa pitää rikkoa ne rajat, niin kyllä mun mielestä, jos se on se kriteeri, niin totta kaihan sit pitää päästä lähteä kisaamaan ja sehän on kuitenkin tärkeää kokemusta, vaikka nyt sitäkin on kirjoitettu koko ajan, että suomalaiset urheilijat lähtevät vaan niin kuin kokemusta hakemaan, mutta kuitenkin tuommoinenkin kilpailu, niin se on oikeasti, se ei ole se ei ole jokaiselle välttämättä ihan samanlainen kokemus, vaikka kun olisi MM- tai EM-kisoissa, että on kuitenkin kooltaan niin paljon erilainen, että sä pystyt tuommoisessa kilpailussa tekemään oman parhaan suorituksen, niin on se hienoa, että sä pystyt olemaan just tuommoisessa ympäristössä ja tekee sen parhaan.
Ja sitä ei varmaan esimerkiksi täältä radiostudiosta käsin voi edes aavistaa, että minkälainen se jännitys saattaa siinä kisahetkellä olla. Esimerkiksi Kristiina Mäkelä hän kertoi, että ensimmäinen hyppy jännitti niin paljon, että jalat ihan tärisivät.
No joo, se on niin jotenkin, jokaisella urheilijalla on niin eri, että nimenomaan jotkut jännittää ja jotkut sitten taas mä mietin itseäni, niin mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mulla saattaa tulla se jännitys vaikka viikko ennen ja se on yksi hetki mua jännittää. Mä oon, että nyt jännittää, mutta sitten se menee ohi. Että useimmiten siinä niin kuin kisapäivänä, totta kai on tietynlainen vireystila, mutta ei ole semmoista jännitystä, että mä pystyisi suoriutumaan niin, miten mä pystyisin muissa kisoissa.
Mitä Kalle Suomi lisäisit?
No, tässä jo kahdessa puhelussa mainittiin sekä korkeushyppy että myöskin seiväshyppy. Niin, täällä on jo ikkunassakin on havaittu, että Suomesta löytyy nyt esimerkiksi Vilma Murto, 17-vuotias seiväshyppylupaus, joka teki uuden alle 20-vuotiaiden seiväshypyn maailmanennätyksen hallikisoissa. Ja sitten löytyy 15-vuotias Arttu Mattila, joka hyppäsi korkeutta 2.11 ikäluokkansa SM-kisoissa viime viikolla ja voitti yli 30 sentin erolla Suomen mestaruuden. Että täältä on kovia korkeus- ja seiväskykyjä kyllä tulossa Suomeenkin.
Tämä taloudellinen puoli on tietenkin myös kiinnostavaa. Mikaela Wulff, sinä jo tähtäät Tokion olympialaisiin 2020. Miten lyhyesti avaisit sitä, että miten se huippu-urheilijan budjetti rakentuu?
Niin kuin mistä palasista?
Mm.
No niin, no sekin on taas niin lajikohtaista, että mistä se rakentuu. Että esimerkiksi meilläkin on kuitenkin aika lailla välineurheilu kyseessä. Meillä on veneet. Veneitä pitää kuskata. On hirveästi varaosia. Pitää olla monta venettä. Pitää olla monta mastoa. Purjeita, niitä kuluu joka kisassa tietty määrä. Sitten on tietenkin valmennuskulut, asumiskulut, lentokulut, henkinen valmennus, fyysinen valmennus. Siis kyllähän niitä löytyy. Se on niin, kuin niin monen palan palapeli, mistä se koostuu. Ja tietenkin sit se on niin tiimikohtaista, että mihin haluaa panostaa, että mikä on se oma tärkein juttu. Että onko se, että tehdään esimerkiksi välinekehitystä vai onko se, että pitää saada maailman parhaat valmentajagurut. Kun esimerkiksi meidänkin laissa, niin valmentajat, jos sä haluat jonkun gurun saada vaikka viikoksi, niin se ei ole mitään ilmaista hommaa. Sitten pitää just miettiä se, että mihin haluaa panostaa.
No, miten tärkeää on esimerkiksi sinun kohdallasi sponsorien rooli? Pystyykö sanomaan ihan prosentuaalisesti, paljonko sieltä
se on
tulee
iso,
sitä budjettia?
Se on iso osa ja tosi tärkeä osa, että kyllä jos ei sponsoreita olisi ollut tällä matkalla, niin ei tämä olisi tällä tasolla ollut missään nimessä mahdollista. Että kyllä se on niin kuin kaikki kaikessa.
Mennään sitten Naantaliin. Hyvää huomenta Naantaliin.
Joo, hyvää huomenta.
Siellä on ilmeisesti Jorge linjoilla.
Kyllä, puhelimessa.
Miten kommentoisit suomalaista huippu-urheilua?
No, kyllä täytyy sanoa, että oli pikkusen näissä valinnoissakin, on kyllä sanomisen paikka. Että jos on tulosraja asetettu, niin kyllä se tulosraja pitää heittää tai hypätä useammin kuin kerran. Että sanotaan nyt vaikka keihäänheitto tai korkeushyppy, ja jos on tulosraja niissä, niin ei se riitä, että sen kerran kesässä tehdään. Ja sitten okei, nämä pomot päättää, että sinne vaan kisoihin sitten mukaan, että tulosraja on tehty, mutta hypitään koko kesä sitten ihan muissa lukemissa, mikä on lähelläkään tätä asetettua tulosrajaa. Ja sitten mä sanon vielä tuo, kun mä kuuntelin tuo Kojonkosken juttua tuosta, vertasin Tanskaan, että Tanskassa on aloitettu tämmöinen urheilutiimin nimellä, kun se kulkee täällä Suomessakin tämä herrojen johtama ryhmä, niin tuota, eihän me voida verrata sitä, että jos 85 on aloitettu Tanskassa ja Tanska on saanut 15 mitallia nyt ja me aloitettiin tämä Kojonkosken mieliksi tekemä tiimi vuonna 13, mutta tulokset on täysin nolla, että ja puhutaan siitä, että on niin lyhyt aika. Kyllä tuota niin, emme voida matkia mitään eikä katsella kenenkään Tanskaan tai ja vertailla sitä, mitä tiimi tekee työtä. Kyllä se on urheilija kautta valmentaja ja sitten näitä vähemmän näitä pomoja siellä, että se vaan seurataan, että kaverit tekee sen harjoitteen, tekee tuloksia ja sillä tavalla edetään, niin se on ainoa kunnon tie, on kova treeni ja hyvä valmentaja ja niiden hyvä yhteistyö. Ei siinä tarvita mitään ihmetiimejä tekemään mitään suurempia ratkaisuja.
Kiitokset Jorge Naantalin.
Kiitos.
Niin, äskeinen soittaja oli sitä mieltä, että ei sitä suurta tiimiä välttämättä siihen tarvita, kunhan on hyvä valmentaja ja urheilija, niin siinä oli se ydin.
No niin, onhan se siis tietenkin just toi pointti on ehdottomasti samaa mieltä, että urheilija ja valmentajan suhde pitää toimia hyvin, että muuten se on niin intensiivistä se yhteistyö, että jos ei se toimi, niin eihän siitä tule mitään. Urheilija ei kehity, valmentaja ei kehity siinä vaiheessa kyllä mihinkään, että kyllä mä ainakin siitä lähtisin ja sitten tietenkin taas on ehkä lajikysymys sitten se, että missä lajeissa tarvii minkälaisia tämmöisiä ryhmiä, että esimerkiksi meilläkin purjekehitys, niin siihen ei riitä vaan niin kuin urheilija ja valmentaja, vaan siihen tarvii taustaporukkaa, joka pystyy analysoimaan niitä purjeita tietokoneelta ja niitä kuvataan monesta eri kulmasta, niin kuin karkeana esimerkkinä, että ei se aina, tai ainakaan niin kuin näissä tietyissä lajeissa, niin ei se ihan pelkästään riitä, että on vaan se valmentaja ja urheilija.
Äskeisessä puhelussa nostettiin esille myös se, että se ei välttämättä riitä, jos urheilija pystyy ehkä kerran tai pari siihen kovaan tulokseen ennen niitä suuria kilpailuja. Tämä vei omat ajatukseni siihen, miten usein kirjoitetaan, että urheilija ylitti itsensä. Mikaela Wolf, sinä olet hieman kritisoinut tällaista puheenpartta.
No joo, tai siis ehkä se on vaan itse se, että musta tuntuu, että mä en ihan niin kuin ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että urheilija ylittää itsensä, että jokaisella on se suoritus ja se on se ja mikä tarkoittaa, että sä ylität. Onko se sitten se, että sä teet sen oman parhaan suorituksen tai just se, että niin kuin esimerkiksi sä et mun mielestä kukaan ei lähde suoranaisesti johonkin kisaan ylittämään itseensä, vaan jokainen lähtee sinne kisaan tekemään sen oman suorituksensa, mitä se on harjoitellut.
Hieman tähän liipaten mennään seuraavaksi Tampereelle. Hyvää huomenta Timolle Tampereelle.
No, huomenta.
Henkinen puoli, siitä haluaisit kyllä kertoa.
Kyllä vaan. Se niin kuin tuntuu, että jos mennään heittämään keihästä sinne ja heitetään 53 metriä ja sanotaan ensimmäisen heiton jälkeen on päät ja negatiivisia ajatuksia täynnä, niin siinä olisi korjattavaa semmoisessa asenteessa. Ja henkinen valmennus otettava mukaan.
Mitä se henkinen valmennus siinä kohtaa voisi olla?
Että ei se ensimmäinen heitto, jos se epäonnistuu, niin silloin pitää ajatella vaan positiivisesti se toinen heitto ja kolmas heitto voi mennä paremmin, eikä ajatella vaan huonosti.
Eli osattava niin. Latautua uudestaan?
Kyllä. Kyllä.
No näyttikö Riossa nyt siltä, että
karsinassa menee hyvin ja seuraavan päivänä jalat on jo vetelällä, niin ei oikein ole valmistunut noin isoihin kilpailuihin silloin.
Ja tähänkö seikkaan kiinnitit huomiota nyt nimenomaan Riossa, että siellä ei?
Kyllä. Ja kun vertaan nyt esimerkiksi näitä keihäsmiehiä, no Ruskanen nyt oli loukkaantunut, mutta Pitkämäki ja Manni on, ei Pitkämäki nyt kauheita vammoja ole ollut. Ja Manni on heittänyt koko kauden kehnosti. Niin saksalaiset heittää alkukesästä loppukesän asti jatkuvasti 8-5 ja ylikin. Niin kyllä jossain on, ja noita herroja on liikaa ja tuolla suomalaisissa ryhmissä kanssa, että siellä on enemmän johtajia kuin muita urheilijoita.
No mitä sinun mielestäsi suomalaisessa keihäsurheilussa nyt pitäisi tehdä?
Joo, ihan hyvää kantimilla, mutta liikaa loukkaantumisia verrattuna muiden maiden urheilijoihin. Suomalaiset on aika herkkiä loukkaantumaan.
Kiitokset, jatketaan studiosta.
Joo. Kiitoksia.
No niin, eli Mikaela Wulff, vähän täällä kummastelit suomalaiset mukamas kovia loukkaantumaan.
No joo, no siis totta kai voihan siinä olla taustalla jotain, että ei ole tarpeeksi niin kuin oikeanlaista harjoittelua, mutta kaikkihan loukkaantuu. Ei nyt tietenkään aina, mutta sehän voi sattua ja se on niin, kuin niin pienestä kiinni, että joku semmoinen vamma voi tulla, että musta tuntuu, että se voi olla myös osittain vaan niin kuin sattumaa, että näin on käynyt. Ja just sitten tietenkin, jos on niin kuin tässä Rion valmistautumisen hetkellä tullut loukkaantumisia, niin sehän tarkoittaa myös, että niihin kiinnitetään enemmän huomiota. Ja sitten aletaan just miettimään, että onko se nyt sitten, mitä on tehty väärin. Mutta sitten taas, jos loukkaannutaan olympiaiden alkuvaiheessa, niin ei silloin kuitenkaan kukaan kiinnitä huomiota. Että kyllä niitä loukkaantumisia aina tulee. Ja kyllä mä uskoisin, että Suomen taso on siinä, että kyllä osataan tehdä ne harjoittelut niin, että se keho vahvistuu juuri niin, että pyritään välttämään niitä loukkaantumisia.
Äskeisessä puhelussa nousi esille myös se, että jos vaikka siinä keihään heitossa se ensimmäinen heitto ei onnistu, niin sitten pitäisi osata latautua uudestaan siihen seuraavaan heittoon. Minkä verran pystyisit kertomaan tästä taktisesta puolesta ja henkisestä puolesta? Esimerkiksi purjehduskisan keskellä, jos siellä tulee joku melkoisen suurikin virhe, niin,
ja niitä tulee.
Niin miten teitä on kehotettu silloin tavallaan kokoamaan ne omat ajatukset? Minkälaisia ajatuksia siinä kohtaa kannattaa käydä läpi, jotta se tukisi sitä nousujohteista etenemistä kisassa?
No varmaan miten minä kautta ihmiset, kenen kanssa mä oon tähän asti purjehtunut, niin yleensä aina mennään sen kautta, että no tietenkin kun tullaan maaliin, niin pyritään ekana vaan antaa itselle hetki aikaa, ettei edes itse lähde heti analysoimaan ja ole hirveässä ärtymyksen tilassa, vaan niin kuin antaa itsensä rauhoittua. Ja sitten sen jälkeen pyritään miettimään se, että onko siinä lähdössä kautta heitossa tai muussa, niin onko siinä jotain, mitä voidaan, mitä siitä voitaisiin ottaa seuraavaan suoritukseen. Ja jos todetaan, että vaikka ei ole, niin sitten mennään seuraavaan, kun se olisi vaikka päivän ensimmäinen startti. Että se, että totta kai jokaisesta lähdöstä ainakin meillä, niin on varmasti paljon analysoitavaa. Ja varmasti näistä muidenkin urheilijoiden suorituksista, mutta kuitenkin siinä vaiheessa pitää pystyä miettimään se, että miten paljon sun kannattaa siinä kesken kisan analysoida, jotta se pakka ei mene sekaisin eikä keskity väärin asioihin. Että kyllä tietenkin ainakin nyt oman kokemuksen niin kuin kannalta pystyn kyllä sanoa, että kyllähän se onhan se tosi tärkeää, että sä pystyt jokaiseen suoritukseen tulemaan niin kuin kun se olisi se ensimmäinen suoritus. Että eihän se saisi sinänsä vaikuttaa, mutta se on just se henkinen prosessi ja sitähän me ollaan paljon työstetty sitä. Ja se on myös helppo sanoa, että ei se helppo ole. Että kyllä se päältä vaatii paljon, koska sitten se, että sä teet huonon suorituksen, niin kyllä se ärsyttää ihan sairaasti. Että yhtäkkiä tuut vaikka viimeisenä maaliin, niin kyllä siinä pitää hetken sitten hengitellä ennen kuin sä saat itse kasaan seuraavaa.
Kalle Suomi.
Suomi on urheiluhullu kansa, se on nähtävissä myöskin täällä ikkunassa ja välillä tuntuu, että moni ottaa tietysti henkilökohtaisestikin sen, että on mennyt oma kisakokemus pilalle, kun Suomi ei menestynytkään riittävästi. Ja Suomen nuoriso on myöskin syyllistetty, että ei liikuta tarpeeksi, mikä voi tietysti pitää paikkansa, mutta ehkä se on enemmän kansanterveydellinen asia kuin olympialaismenestykseen liittyvä. Toisaalta sitten on todettu, että vaikka näitä nuoria tulevia kykyjä huippu-urheilijoissa on, niin sitten kuitenkin saattaa jäädä aikuisissa se kirkkain huippu saavuttamatta ja sitä pohditaan, että mistä se voi johtua. Ja myöskin tätä urheilun rahoitusta pohditaan ja sitä, että liikaa näitä lajipäällikköjä ja muita, jotka joutuisivat saada kenkää.
Tämä nuorison liikkumattomuus on ollut nyt tässä kahteen kertaan esillä. Mikaela Wulff, ihan lyhyesti, miten monipuolinen urheilutausta sinulla itselläsi on?
No itse asiassa mulla on aika lailla erilainen kuin vaikka muilla mun niin kuin suomalaisilla pureuduskavereilla, että mulla on itse asiassa ihan kilpatanssi ja partiotausta, kun mä oon ollut nuori. Että mä oon itse asiassa, no totta kai pureudus on ollut elämässä ihan niin kuin syntymästä asti, että 2 kuukauden ikäisenä mä oon ollut ensimmäisen kerran köliveneessä perheen kanssa, mutta mulla itse asiassa alkoi se niin kuin itse kilpaurheileminen kunnolla vasta, kun mä olin 13. Mutta tietenkin sitten taas tietyissä lajeissa, niin se on vaan liian myöhään. Mutta meidän lajissa tietenkin sitten, kun 13-vuotiaana sitten mä aloitin ihan täyspäiväisesti harjoittelemaan, niin kyllä se sitten näköjään olikin mahdollista, että pystyy vielä tässä ajassa menestymään.
Piipahdetaan sitten Hämeenlinnassa. Hyvää aamupäivää Leenalle. Onko Leena linjoilla? Ilmeisesti Leena on nyt tipahtanut sieltä. Käydäänkin sitten vielä vedellä. Hyvää aamupäivää Timolle.
Aamupäivää.
Haluat puhua valmennuksesta ja urheilutoimittajien käytöksestä?
Kyllä.
Kerro pois.
Nyt kun ruvetaan tutkimaan, miksi esimerkiksi meidän pakkamme eivät pärjänneet, niin kannattaa varmaan pohtia se, että miksi meidän painijamme eivät hävinneet niinkään vastustajan saamiin suorituspisteisiin, vaan omiin vastustajalle annettuihin passiivisuuspisteisiin. Se kannattaa nyt pohtia. Ja sitten toinen asia, joka minua häiritsi tuossa, on se, että toimittajien pitää välttämättä saada se lausunto, oikein revolverilausunto ja haastattelu heti kun urheilija on epäonnistunut ja itkee. Minusta se on vähän törkeitä käytöstä. Ja vielä sanoisin sen, että kyllä tuota urheilu on semmoista, että toisista ovat voittajatyyppejä ja toisista ei niitä tule koskaan. Ja pitää osata kasvaa myös häviäjäksi joskus. Sieltä se on se voiton siemen sitten tulossa. Ja kyllä me Pielavedellä olemme Antista edelleen erittäin ylpeitä.
Se on hieno asia. Itse asiassa noista pikaisista haastatteluista heti urheilusuorituksen jälkeen luin itse Ylen toimittajan kommentin. Hän itse tällaisia haastatteluja teki ja totesi vain, että toisin kuin ehkä luullaan, niin urheilija ei välttämättä pane pahakseen sitä, että hän siinä aivan tunteet pinnassa joutuu heti kommentoimaan.
Jaa, se on kyllä tuntuu ihmeelliseltä.
Varmasti on monenlaista mielipidettä tähän. Kiitokset Timolle.
Näin.
Siinä nostettiin esille se, että kaikki eivät ole ikään kuin kasvaneet voittajiksi ja toisaalta pitäisi osata myös hävitä. Miltä tämä kuulostaa huippu-urheilijan korvaan? Mitä se tarkoittaa, että joku on voittaja luonne?
No en kyllä tiedä. Siis mun mielestä me urheilijat ollaan kaikki niin erilaisia. Ei ole tehty mitään voittajaluonnetta. Esimerkiksi urheilijat, mitä mä tunnen pureuduksestakin, niin siellä on niin erilaisia ihmisiä, ketkä on voittanut. Totta kai itse asiassa se varmaan, mikä tulee mieleen, niin tuntuu, että tosi monessa, ei kaikissa, mutta monessa voittajassa on jotain semmoista hullua, että joko ne treenaa ihan hirveästi tai aina sen yhden tyypin näkee. Se on aina aamulenkillä kello 6. Et kyllä siellä yleensä löytyy jotain pieniä hauskoja juttuja, mutta sitten taas ei sekään ole se, mikä tekee niistä välttämättä niitä voittajia. Mutta kyllä mä sanoisin, että voittaja on kyllä niin monen eri lähtö. Ei ole mitään semmoista yhtä, joka tekee sen, että susta tulee nyt voittaja. Koska jos näin olisi, niin tietenkin sitten varmasti jokaista urheilijaa pussattaisiin siihen suuntaan, että olet tällainen, niin sit sä oot voittaja.
No mistä sinun kohdallasi syntyy se palo treenata kovaa ja tähdätä aina niihin seuraaviin arvokisoihin?
No se iso osa on siitä, että se, että musta on, mä tykkään, tai se on niin jotenkin luo isoa nälkää, kun pystyy oppimaan koko ajan. Ja tietenkin kisaaminen on se kisafiilis ja adrenaliini. Ja tietenkin se, kun voittaa, niin se adrenaliinin energian määrä on jotain, että sitä ei, sitä ei helposti saa vaikka ihan perusarkipäivässä. Että kyllä se on niin koukuttavaa. Ja jotenkin just nimenomaan se, että mäkin olen aina purehtinut tiimissä, kun sä saat sen tiimin toimimaan ja huomaat, että se monen vuoden duuni on saatu toimimaan. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että kun sä oot siellä radalla, niin kaikki vaan menee. Yhtäkkiä sä teet sen suorituksen, niin sit sä tajuat, että ei hitse, että oho, mä oonkin ykkösenä. Ja se on just sitä, kun sä oot treenannut paljon, sä tiedät, mitä sä teet, sä tiedät, mitä sä puhut sun parille, teidän kommunikaatio toimii, niin se on niin makeeta.
Kalle Suomi.
Tästä, että urheilijoita haastatellaan heti suorituksen jälkeen, niin toisaalta silloin, kun urheilija voittaa tai menestyy, niin silloin ei varmaan kritisoida ehkä niin paljon sitä, että pyydetään heti ne voittajan kommentit. Mutta siinähän on pointtina tietysti, että se on suuria tunteita ja ne on aina pinnassa heti suorituksen jälkeen ne tunteet. Täällä on mainittu ikkunassa, että kilpailutilannehan poikkeaa aina odotuksista ja Riossa moni ennakkosuosikki jäi ilman olympiakultaa, siis muitakin kuin suomalaisia tietysti. Ja sitten ei voi käydä urheilukeskustelua varmaankaan ilman, että puhutaan myös dopingista. Joku tietää kertoa, että jopa 25 dopingkärähtänyttä sai mitallin myös Riossa.
Niin, aika pitkälle päästiin mekin tässä lähetyksessä ennen kuin tuo D-sana nousi esille. Piipahdetaan sitten Rovaniemellä. Hyvää aamupäivää Aunelle.
Hyvää aamupäivää.
Aune, sinä toisit ihan uutta näkökulmaa tähän keskusteluun. Mistä on kyse?
Joo. Minun mielestäni Suomessa ei ole huippu-urheilijoita tällä hetkellä. Näissä terveissä urheilijoissa ainoastaan vammaisurheilijat, he ovat huippu-urheilijoita minun mielestä. Mutta miksi Yleisradiokin suoranaista rasismia harrastaa tuossa, että ei paralympialaisista ei näytetä kuin pikkupätkiä vain, mutta kyllä sieltä ne mitallit tulee.
Miten perustelisit tätä, että vain vammaisurheilijat ovat huippu-urheilijoita?
No, näkee tuloksista. Tuloksista näkee. Vaikka he ovat vammaisia, niin he kuitenkin yrittää ja he voittaa ja harjoittelevat tarpeeksi. Nämä terveet urheilijat, niin kyllä ne pääsee aivan liian helpolla noihin isoihin kilpailuihin. Ei se yhden kerran näyttö, niin pitäisi vaikuttaa siihen pääsemiseen, että jos yhden kerran onnistuu heittää pitkälle tai hypätä korkealle tai pitkälle, niin heti pääsee jonnekin urheiluun. Mutta tämähän onkin herrojen kotkotuksia nämä hommat, että nehän itse haluavat sinne ilmaisille matkoille, kun hiihtoliitto maksaa kaikki viulut ja isolla parvella ollaan siellä ja juhlitaan ja on hauskaa sitten kuulemma.
Aune, mihin perustuu tämä käsityksesi, että vaikkapa vain kertaluontoisella hyvällä suorituksella kisoihin ylipäätään pääsee?
No onhan se nähty, että niin monta vuotta, että niin joku heittää keihästäkin, niin yhden ainoan kerran jonkun olympiarajan ylittää, niin sitten pääsee heti sinne matkoille. Sehän pitäisi olla pitempiaikainen näyttö.
Varmasti sellaistakin on ja myös siihen kiinnitetään huomiota. Kiitokset Rovaniemelle, Aune.
No niin.
Ja tehdäänpä niin, että mennään suoraan Pentin pakeille ja Helsingissä ollaan. Hyvää aamupäivää, Pentti.
Hyvää huomenta.
Sinä nostat tätä vastuunäkökulmaa esille.
No joo, tuossa äsken tulikin jo tuossa edellisessä kommentissa vähän voisi olla, että suoritus suoritetaan vaikka jo alkukesästä jossain leirillä tai jossain kansainvälisessä kilpailussa. Eli koko kesässä tämä taso ei nousekaan enää siihen tasoon ja silti lähdetään mukaan tänne olympialaisiin. Että olympiakin tai urheilijakin voisi jollain tavalla ottaa vastuun siitä, että hän ei pysty tekemään niitä suorituksia enää koko kesässä, niin kannattaako sillä kevättuloksella sitten lähteä olympialaisiin.
Oletko sitä mieltä, että moni urheilija pystyy ennakkoon sen oman tasonsa arvioimaan?
No kyllä ihan varmasti pystytään. Kalevan kisat on yksi näyttöpaikka jo, että sielläkään ei lähelläkään karsintarajaa heitetä, niin silti vaan niin kuin lähdetään. Euroopan mestaruuskilpailutkin oli ihan samanlailla, että ei saa karsintarajoja tehtyä ja silti lähdetään vielä jatkamaan olympialaisia. Että kyllä se on urheilijan vastuukin pitäisi olla jollain tavalla, että onko valmis lähtemään.
Kiitokset Pentti tästä kommentista.
Kiitoksia, hyvä. Hei.
Mikaela Wulffilla on huippu-urheilijan tapaan kiireinen, tiukka aikataulu. Hänen pitää kohta lähteä, mutta sitä ennen vielä yksi kysymys. Tässä on paljon ollut puhetta urheilijan taustajoukoista, mutta kertoisitko vielä, että millaisia ehkä yllättäviä tahoja sinulla on silloin tällöin sparraajina?
Joo, no niitä on kyllä muutamia ja mä oon kyllä itse semmoinen, että jos joku sanoo mulle, että kuule sä voit aina soittaa, niin mä otan sen kirjaimellisesti, että sit mä soitan. Että se on vähän jotenkin itse, olen ajatellut aina niin, että jos on joku, joka vaikka huolettaa urheilun suhteen, niin mä en jää sitä yksin miettiä mekin hetkeksikään. Sit mä soitan jollekin, että siellä on muun muassa on entisiä valmentajia, nykyisiä valmentajia, meidän päävalmentaja, monta ystävää, äiti. Isä, siellä on monta, kenelle soittaa, mutta se on ehkä just se, että ei ole itsellä semmoista missään vaiheessa, että kysyisit sieltään, että no voinko mä soittaa, kehtääkö mä soittaa, viittiinkö näistä puhua. Mulla tulee ihan mitä vaan mieleen, niin mä soitan ja mä keskustelen sen asian. Vaikka se menisi itse puheluksi, niin se auttaa, että pääsee sanoa sen asian. Ja sitten useimmiten jo se, että sä sanot sen asian ääneen, auttaa tosi paljon.
Mm. No minkälaista tekemistä, osaamista tai asennetta kaipaisit vielä roppakaupalla tähän suomalaiseen huippu-urheiluun?
No nyt on vaikea sanoa mun mielestä se, mitä me kaikki nähdään TVn ja radion ynnä muun kautta, niin mun mielestä siitä ei voi sanoa, minkälainen on urheilijan asenne. Että se, että joku sanoo jotain jossain haastattelussa, niin ei tarkoita välttämättä sitä, mitä se oikeasti on. Että jollekin voi olla esimerkiksi haastattelutilanne, voi olla vähän jännittävä, ei välttämättä osaa tuoda itseään esille just niin kuin haluaa. Ja ei just näytä välttämättä ihmiselle se, että minkälainen mä oon urheilijana. Että varmasti on urheilijoita, jotka on tosi kovia, mutta kuitenkaan siellä haastattelussa ei tule ilmi, että vitsi mä menen voittaa kaikkia, mä kaikki vedän liiskaksi. Ei se, mun mielestä se on jotenkin väärin, että sen kautta, miten urheilijat on vaikka haastatteluissa, niin sen pohjalta sut rankataan, että minkälainen sä oot ja vaikka, että sun asenne on väärä tai muuta. Että se, että joku sanoo vaikka, että tää on ollut hieno kokemus ja sen perusteella sanotaan, että sun asenne on väärä, niin musta se on aika kärkästä.
Kiitokset kilpapurjehtija Mikaela Wulff ja nyt sinun täytyy rientää. Mutta jatketaan me täällä studiossa. Kalle Suomi, mitä nostat sieltä radiolähetysikkunasta esille?
Sellainen huomio on, että Suomessa urheilu on liian vakava asia. Pitäisi olla urheilijalle hauskaa ja yleisölle viihdyttävää ja kuulemma tämä ohjelma juuri tässä on myöskin osoitus siitä, että urheilu otetaan liian vakavasti Suomessa.
Kuunnellaan sitten, mitä lisättävää Veeralla olisi tähän. Hyvää aamupäivää pornaisiin.
No huomenta päivää. Kuule Juho, me ollaan hirveän hyviä urheilijoita täällä radion vieressä ja TV-katsolijaa. Me ollaan ne kaikki parhaat urheilijat. Aina menee mäntyyn. Mutta ennen kaikkea lippu näille urheilijoille korkealle. Meidän Suomen urheilijat, he ovat yrittäneet kaikkensa. Ei me voida niitä moittia. Onko siellä kuulolla?
Kyllä. Täällä ollaan korvatarkkana.
Joo, että minkä takia niitä moititaan. Sitten niitä kiitetään, kun ne heiluu mitalit kaulassa. Meidän täytyy kiittää näitä urheilijoita. He ovat kaikkensa yrittäneet. Ja varmasti ihan henkeä ja vereen astuttaa. Ei pidä moittia heitä. Minä en ainakaan moiti heitä.
Ehkäpä
kunnia heille.
Ehkäpä nämä ovat.
Anteeksi.
Anteeksi, jatka vain. Minä täällä keskeytin.
Joo. Et kunnia heille, että he ovat päässeet noin pitkälle. Ja suomalainen urheilija on rehellinen. Hän ei käytä mitään ventoliineja, ei mitään pillereitä. Että kyllä tää, näitä on tullut paljon esille, mutta ei suomalaisilla. Et siitä mä annan suuren kiitoksen heille. Mutta käyttäkää urheilijat origeeliin. Se ohentaa lihaksi, rentouttaa lihaksi. Minä tiedän itsestäni, kun minun särkeeni, mä vedän origeeliin. Tiedätkö, mitä origeeli on?
Enpä tiedä, meneekö hevosvoiteiden suuntaan?
Menee, hevosille laitetaan näin. Ilko, mutta se on ihan naurettava asia, mutta kyllä se auttaa. Mutta pidetään lippu Suomen urheilijoille korkealla. Otetaan heidät kiitollisena vastaan tuolla kentällä, eikä moitita ketään. Minä puhun nyt ja hyvää päivän jatkoa sinne kaikille.
Kiitokset Veera. Ehkäpä nämä Veeran terveiset ja kiitokset tavoittivat myös muutaman urheilijan. Ja sitten puhelimessa on Raimo. Hyvää aamupäivää Raimolle Helsinkiin.
Terve.
Raha, se on avainsana sinun kommentissasi.
No ei se avainsana ole.
Vaan?
Mä oon 50 vuotta nyt seurannut ja itse nuorempana urheillut. Että ei se raha ole se juttu, vaan mihin se laitetaan.
Ja mihin se tällä hetkellä mielestäsi menee? Meneekö oikeaan suuntaan?
Mä nyt oon aikanaan urheillut ja ollut veikkaustoimistossa töissä ja seurannut. Siis meillä on näitä keihäheittäjiä, mäkihyppäjiä, hiihtäjiä. Mitalleita tuli joka paikasta. Niin. Yksikään niistä mitallisteista ei valmenna, että ne voisi niinku elämäuransa tehdä sillä, että ne voisi turvata valmentajana.
Oletko siis sitä mieltä, että heidän pitäisi jakaa ja viedä eteenpäin sitä osaamistaan enemmän kuin mitä nyt tapahtuu?
Totta kai. Kato, tämähän on lähtenyt joko... Rahathan kerättiin lottorahoilla veikkaustoimista. Jukka Uunilla oli toimitusjohtaja Suomen urheilun ykköspomo aikanaan. Niin. Niin siellähän on tämmöinen hyvä veliverkosto. Ne on rakentanut toimitaloja ja monta kymmentä vuotta sitten. Ja tänä päivänäkin siellä. Eihän tuolla edes olympialaisissa voi olla olympiaurheilija, niin sillä ei ole valmentaja mukana siellä edes olympialaisissa.
Niin tai kuten nyrkkeilijä.
Siihen ei riitä rahaa. Ylestäkin oli yli 300 ihmistä verorahoilla esimerkiksi. Ei se ole rahasta kiinni. Kun sä sanoit, että on niinku rahasta kiinni. Vaan Suomessa sä et voi entinen urheilija tulevaisuutta, vaikka olisit olympiavoittaja. Meillä on soutajia, kaiken maailman kultamitalisteja. Yksikään ei valmenna.
Mitä?
Ei se tieto tule mistään yliopistosta, kihystä eikä mistään organisaatiosta, vaan niistä entisistä urheilijoista.
Mitä mieltä muuten olet siitä, kun Suomen olympiakomitean valtuuskunnan puheenjohtaja Kalervo Kummola kommentoi tässä viikonloppuna, että Suomessa pitäisi keskittyä muutamiin lajeihin ja ohjata niitä resursseja keskitetymmin, ja hän nosti esille esimerkiksi soudun ja melonnan.
Totta kai huippu-urheilussa pitää keskittyä. Mutta sehän lähtee jo niinku tämmöistä koulutasolta se homma, että sehän pitäisi olla, että meillä on esimerkkejä tällä hetkellä. Mun oma laji koripallo, jossa ollaan jo, niin se on 50 vuoden päästä noussut uudestaan. Se pitää sinne suunnata ja valmentajiin. Sitten kun ollaan huipulla, niin ethän sä rahalla saa, että sä annat jollekin tennispelaajalle 1 000 000 vuodessa. Ei se näin toimi.
Kiitokset Raimo. Jatketaan me täältä studiosta. Kalle Suomi, miltä näyttää keskustelu lähetysikkunassa?
Tähän äskeiseen puheluun kommentoitiin, että ei kaikista urheilijoista tietenkään automaattisesti tule uran jälkeen hyviä valmentajia. Ja myöskin kysytään, että milläs valmennat, jos siitä ei niille makseta. Ne vanhat urheilijat ovat muissa töissä. Eli tietenkin pitää olla se palo siihen valmentamiseen ja sitten siitä pitää tietysti saada tuntuva korvaus, millä elää sitten urheiluuran jälkeenkin. Että nämä on aina hankalia asioita, mutta varmasti olisi Suomessakin lukuisia entisiä huippuja, joilta olisi ammennettavaa.
Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Ja liikennetiedote menee tielle numero 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Siellä hirviä on jostain syystä päätynyt tielle autoilijoiden kiusaksi. Eli tie 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Ja tarkempi paikka on välillä Kivistön liittymä, Klaukkalan liittymä. Ja sitten on vielä aika kuulla, mitä Toivo on mieltä suomalaisesta huippu-urheilusta. Hyvää aamupäivää Pohjanmaalle.
Kiitos. Samalla tavalla sinne. Tuossa Timo soitti Pielavedeltä ja toi minusta äärettömän tärkeän kokonaisuuden esille, eli tällainen positiivisuus silloinkin, kun tulee epäonnistumisia. Ja ajattelisin näin, että sen, minkä vähän ymmärrän urheilusta, että kun on positiivinen asenne urheiluun sekä tukijoukoilla että valmennuksella että suorittajalla, niin se positiivinen asenne ruokkii onnistumista ja mahdollisuutta parempiin suorituksiin. Ja kun tulee epäonnistumisia, niin otetaan ne positiivisesti vastaan ja käydään läpi ne virheet ja opitaan niistä pois. Ja sillä tavalla niin kuin kehitetään ja ihmisenä. Ja sitten vielä niin kuin ottaisin esille vammaisurheilun. Heillä on fyysisesti paljon kovempi urakka saada positiivisia onnistumisia, niin heillä on se asenne kohdallaan. Ja sitten vielä lopuksi, niin kuin sokeripohjalle, niin jääkiekkovalmentajiin minä katsosin myöskin laajemmasti, että kuinka he on monien vaikeuksien kautta näytöllä nousseet voittoon, ja mielestäni siinä on yksi tärkeä tekijä ollut valmentajan usko tekemiseen, usko tekijöihin, ja positiivisuus on ollut se määrävä tekijä. Tällaisia ajatuksia. Kiitos vielä Timolle sinne Pielavedelle.
Kiitokset myönteisestä puheenvuorosta Pohjanmaalle.